A dobrý den, tak
dobrý den.
Pojďte dál, jestli... Ještě se nám to tady zabouchlo. Tady něco nezabavíte. To ateliér. Dáte si kafe?
Dám.
No dobrý.
Krásně voní.
Úžasně a krásně voní. Tak se na ně moc těším. Čaj, který ještě vůbec jsem nikdy nepila. Můžu poprosit vodu třeba z kohoutku jenom? Že tam je výhovej nejvíc a pěkně studenou. Děkuju moc. Ale jsem prostě čajový barbar. Určitě nejsem žádný znalec čajů. Takže určitě ode mě nečekejte žádný tady kázáníčko, jak se má správně dělat čaj. Horká voda, úžasný čaj a to mi bohatě stačí ke štěstí. A domácí med.
Ahoj, chci umřít. Protože jsem si svůj život zničil a řeči, že stačí mít vůli a vše se napraví, jsou nesmysl. Proto chci odejít a budu mít klid.
Poradí mi někdo, jak se zabít čo nejrychlejší a bez bolesti? Co se stane, když prehotnem celou krabičku Hypnoxu?
Zkus domácí lobotomii. Je to na 100%. Vem si dvě ostře ořezané dlouhé tušky, strč je do nosu a pak vší silou naraž tuškama na stůl. To je rychlý, ani si neuvědomíš nějakou bolest.
Ahojky lidičky, nemáte někdo nějakou taktiku, jak se zabít? Už jednou jsem se pokusila o sebevraždu tím, že jsem vypila Fridex, ale došla na to máma a pak jsem měsíc ležela v nemocnici. Nemáte nějaký nápad, jak zemřít, ale ať necítím tu bolest?
Kdo by šel do společné sebevraždy? Že bychom se třeba otrávili prášky nebo od někud skočili. Je mi 23 a život pro mě dávno ztratil cenu. Nemám nikoho.
Děláte si prdel? Tahle stránka by se měla zavřít. Kam ten svět spěje, se sebevraždy domluvají na internetu. Řešte si to na ulici, ne tady. Jste jak debilové, nebo já nevím. Každý tu bez tak do prázdna plká, by byl zajímavý. Kolik lidí by se z vás doopravdy dokázalo zabít?
Já jsem do vyhledávače napsala, jak spáchat sebevraždu. Tak mi tam vyjeli tyhle ty stránky, kde se lidé vlastně sdělují názory na téma sebevraždy.
Tu stránku jsem objevil náhodou. Vedlo mě heslo zpovědnice.
A ano, chtěla jsem prostě se podívat, jak třeba vypadá smrt prostě předávkování. Samozřejmě, že to vyprávěli lidi, kteří to prostě přežili, že jo? Prostě mrtvý vám tam asi nebude psát, že jo? Záhrobí.
Já jsem tu stránku navštívil, abych našel nějaký bezbolestný způsob, že jo? Odejít, jo?
Prostě nej, ano, inspiraci pro ten úkon.
Když budu chtít spáchat sebevraždu, tak abych se ještě někde řezal nebo něco, je na hubi, jo?
Trochu mě to vyděsilo a napadlo mě napsat tam výzvu. Pro každého, kdo by si chtěl popovídat.
Jsem prostě našla výzvu, která byla pro mě zajímavá, protože jsem se setkala s reakcemi lidí, kteří nechápou, co ty lidi, jako jsem já, prožívají. Běž do blázence, běž se zavřít. Což blázen, ten život je prostě dobrý, co blbneš, ale ne každý takhle prostě vidí.
Když jsem tam četl nějaké věci a různý výsměchy, že tam někdo opravdu byl v nějakým traumatu, bylo to z těch slov znát, tak tam byly takový ty slova, tak už zdechně, neotravuj. Jo, tak nevím, než jsem viděl, že někoho to zajímá. Vůbec nevím, proč jsem napsal, popravdě řečeno. A...
Ozvali se čtyři, povídat si chtěli dva.
Český rozhlas uvádí dokument Dana Moravce.
Ahoj. Chci umřít.
Byl mi takový strašný chlad. Vyloženě takový, když prostě to člověk myslí na tu sebevraždu, bylo, že cítíte, ne fyzický chlad ve smyslu, jdete ven a je vám zima, že je studený vzduch, protože je mráz, ale takový zvláštní, já to nedokážu popsat, takový zvláštní chlad, to je jakoby až bylo, že jakoby spirituální zážitek bych to nazvala. Najednou jsem se do takového zvláštního stavu, kde se jakoby najednou strhnu, se svým strašně těším, ale ne prostě, že mě bavila sebe destrukce, že by mě bavila destrukce, ale že bude něco nového, že tam potkám třeba zajímavý lidi. Že už tam prostě nebudou hranice fyzicky ani mentální, že překročím, že přeplout tu řeku Styx a že to bude něco úplně jiného, něco úplně novýho. Ale zároveň je to i trošku jakoby obava. Co mě tam čeká, co když to bude něco jiného? Co když prostě to možná bude peklo? Jo? Co když ta smrt se nepovede a budu tam někde trpět?
No tak to je hodně. To já vůbec teďka nevím. Kde je doma, ne? No tu mám nějaký komiksy.
Takže já nevím, jestli chcete se koukat na nějaký ty knížky třeba. Tady je taková zrovna ta série těch českých dějin děsivých, jo, o škole, o učitelích, o dětech. Mě strašně baví ty ilustrace těch knížek, jo. To jsou klasické pohádky pro začínající čtenáře, tady to je 6 takových knížček. Teďka jsem zrovna dodělával za ten s tím názvu Žižkovských ulic. Na tuhle jsem hrdý, protože to jsem i s kamarádem napsal, to je Poník jako sen vlastně. S kamarádem Lukášem Melníkem, on je herec ostravského divadla. Ještě to jsem asi neměl říkat, ale tak. Je to můj dobrý kamarád, kvůli kterému si říkám, že zrovna bych tady tyhle věci dělat a říkat neměl, protože ten tím zrovna trpí, když já jsem nešťastný.
Já jsem dělala ministerstvo vnitra. Dlouhých skoro 5,5-6 let. No a už tehdy jsem, já už předtím jsem měla problém jakoby psychický, ale tehdy to vygradovalo, že už jsem fakt jakoby nevěděla, co mám dělat. Ale až vlastně, když jsem skončila, nedobrovolně, byla jsem donucena jakoby odejít takovým nehezkým způsobem, tak jsem se najednou uvědomila, chce tohleto? Baví mě to? Vlastně ten vyhazov vlastně byla pro mě jakoby záchrana tím způsobem. Protože já jsem uvažovala o tom odchodu už strašně dlouho, už rok, dva. Ale nebyla jsem schopna to udělat. A ten člověk mě vlastně, ten, který vlastně byl strůjcem v tu chvíli toho největšího zla, mi vlastně prokázal možná službu.
Třeba ten komik spolu vytváříme, děláme scénář, si chcete, vám ukážu. Takže
to je taková figurka, to už nás víceméně hotový.
No, to je taková typický takový český pán, který má takový bombový traktor, který mu řeší problémy. Máme 4 díly vlastně, je to na celý komiks. Tady řeší problém třeba s duchem bývalého ministra zemědělství. Jo. Prostě jmenuje se Traktorman. My jsme to udělali jakoby americký, prostě trošku s těma citoslovcema tam. Jo. Tady je to třeba pohádkový drak a tady třeba poslední to řeší problémy, kdy jeden sedlák vlastně mu přijde exekutor s jednou soudkyní sebrat vlastně jako majetek, protože on žije nahoře, kde jsou rytíři, kteří můžou splnit svý přání, takže zmanipulují vlastně jeho exekuci a ten exekutor jsou soudkyni a chtějí dostat ty rytíře, takže pak, ale je tam vždycky taková zvláštní pointa, taková legrace vlastně, jo, a myslím, že to bude docela dobrý, no, s tím vyjedeme ven, no.
Denisa a Václav, oba kolem 40. Ona hledá práci a vlastní místo v životě. On se zadlužil a bojí se exekucí a toho, že bude bez domova. Oba cítí bezvýchodnost svého stavu. Napsali na moji výzvu, protože je překvapilo, že takové téma vůbec někoho zajímá. A já se trochu bál. Jak moc se má člověk ptát, aby nezranil, něco nevyvolal, neurychlil, nepoškodil? Nevím.
Já myslím, že jste naopak udělal dobrou věc, jestliže tito lidé přišli nebo nějak se skontaktovali s váma a byli ochotni o tom mluvit, tak to je krok vlastně ne úzdravě, ale k nějaký zachování svého bytí. Kdyby o tom nechtěli povídat, tak to udělají mnohdy. Tak jste udělali jenom dobře.
Ordinace zakladatele a hlavního lékaře denního psychoterapeutického sanatoria Ondřejov Martina Jarolímka je plná fotek, obrázků, vzpomínek, a sklenic s vodou.
Bezesporu někdy během svého života jsem pocítil takový stav prostě v nějaké stresové situaci, že by bylo nejlepší nebýt.
Prezident České asociace pro psychické zdraví píše lékařské zprávy i recepty rukou. Vnímá to jako určitý rituál.
Je pravda, že nikdy reálně jsem neuvažoval o sebevraždě, že bych nosil konopné lano nebo nabitou pistoli nebo tak. Ale taková ta chuť uniknout z nějakého stresujícího prostředí, to jsem zažil mnohokrát a myslím si, že ji zažívá téměř každý nebo druhý člověk.
Hledám práci a hlavně se dávám dohromady po psychické stránce. Takže teď chodím na terapii, chodím jedný psycholožce do vojenské nemocnice, ale upřímně řečeno moc naději tomu nedávám, protože paní doktorka je taková hodně zvláštní. Tak jsme se prostě dohodli, že pouze proběhne nějaký nácvik autogenního tréninku a že potom se uvidí prostě dál, že by mě tež tak dala nějakému z kolegu nebo z kolegyň, protože jsem mi řekla, že si prostě lidsky nerozumíme, že jsme každá úplně jinde a že já prostě potřebuji se s někým jako být, s kým jsem prostě víc jako naladěná.
Já mám problém s tím, že mě pořád někdo telefonuje momentálně, že když jsem začal podnikat, tak holt jsem udělal chybu, že mě žádný banky nepůjčili, protože jsem někde komu si dlužil, tak tam zůstalo nějaký 300 dluh, tak jsem najednou byl strašně dlužník. A když jsem obešel všechny banky s takovým stigmatem, tak pak mě začaly chodit takovýhle věci od nebankovních sektorů, tak jsem si holt půjčil 30 tisíc.
No a hledám prostě nějakou smysluplnou práci, místo v životě hlavně. Hlavně to své místečko v životě, no, což jakoby úplně jednoduchý není.
Díky tomu, že jsem si půjčil a pak vám dvakrát, třikrát nikdo nezaplatí, tak se dostanete do obrovských dluhů a pak ta tvorba, když pak sedím u toho stolu a maluju a když vám vlastně třikrát denně zavolají někde, kdy budete mít peníze, kdy budete mít tohle, tak to jsou takovýhle rány do psychiky, že vlastně ani to vás vytrhává z té práce a je to kolikrát říkáte, já vůbec mám šanci to splatit, teď mě můžou kdykoliv vystěhovat, co já budu dělat.
Takže na jednu stranu mám odhodlání prostě žít a fakt překonat to. A někdy se říkám, a už to nebaví, už prostě chci být, protože už to není pro mě. A je to těžký. Když vás nebaví nějaká hra, když nás baví nějaká společnost, řeknete, sorry, jdu, jsem unavená, nebaví mě to, potřebuji zítra ráno brzo stávat, vymluvíte se. Ale ukončit život, to chce fakt někdy kuráž, no.
Často cítím zoufalství, no. Že když se motá kolem toho kumštu, tak cítí, no. Někdy si třeba říkám, že je lepší píct někde housky nebo kopat jámy, pak se zase přečtete někde pít z housky a kopat jámy může každý, ale obraz každý nenamaluje. Ono, asi to všechno i vychází z toho dětství, že já jsem nikdy neměl nějaký hezký život nebo něco takového a už to člověka unavuje. Jo.
A jako moje rodiče taky pro mě neměli úplně pochopení. Myslím si, ten vztah byl taky komplikovaný.
Nevím. Prostě ten život mě nebaví. No. Od malička vlastně prožívám peklo, vlastně nikdy jsem neměl nic pořádného hezkého nezažil. Jo. A tak si říkáte, proč tady mám být vůbec vlastně. Jo. Jenom se pořád někde melu trápím. Jo.
Ve škole jsem byla outsider, ale jako měla jsem jakoby i lidi kolem sebe, kteří prostě mě brali. Bylo jich málo, to je pravda. Ale takový lidi tady taky prostě byli. No.
Asi to mělo nějaký vývoj, jo. Když prostě jsem asi zažíval třeba největší peklo v životě, kdy jsem byl malej bezbraný. A zažíval jsem ve své rodině to, co jsem zažíval, tak spíš jsem chtěl bojovat. Jo.
Co jste zažíval?
No, měl jsem otce, který byl celá brutální alkoholík, sadista a jsou věci, které opravdu jsou hodně drsné a myslím, že to bylo fakt docela jako peklo. Jo. Prostě mučení, týrání a takovéhle věci jako dítě. Nejenom mě, ale vlastně třeba matky, sourozenci mladší. A prostě jsem ho chtěl zabít, jo. Nechtěl jsem zabít sebe, chtěl jsem ho zabít. To už byla taková bezradnost, že?
I naši prostě měli problémy s depresema, podle mě. Ne, já jsem o tom přesvědčená. Teď si prostě vědět, když žijete prostě v rodině, kde všichni čekají jenom tu katastrofu. A nikdy neznáte takový to pozbuzení, hele, to dobře dopadne. Jo? Tak najednou jakoby od nich převezmete ten vzorec toho uvažování. Jo? A já se z tohohle chci vymanit, protože si myslím, že to nemá logiku. Jo, člověk neví, jaká je jeho budoucnost a přesto očekáváte to nejhorší. No?
Jako dítě jsem se snažil modlit, protože babička vlastně byla věřící, vždycky v neděli k nám chodil farář. Si pamatuju, jako dodnes jsem se modlil, řík Ježíši a k Bohu a k Panně Marii a já už nevím k komu. A nikdo mě neposlouchal, ale já tam ležel prostě skrčený někde pod peřinou vlastně a slyšel jsem řev, jak tam otec pál týpěvou matku cigarety vlastně, jo, a člověk má bíčema a takovýma věcma prostě tam tříská, jako třískal nás. Pak už jsem neměl ke komu se modlit, tak jsem tam měl takovou nálepku vlastně na posteli pankový panenky, tak jsem se modlil k ní a po týdnu jsem mu seškrábal, protože zase mě nepomohla, já jsem ležel zbytej, vlastně zmácený, někde zmučený v posteli. Tak už jsem prostě ani neměl komu a čemu věřit a ono v tom dítěti to zůstane vlastně, no.
Když takový pacient ke mně přijde a já cítím, že to myslí vážně, tak to samozřejmě musím brát vážně a uzavřu s ním jakýsi kontrakt. Někdy to je obou straně asi podepíšeme, že mi dá měsíc na to, abych mu co nejvíce pomohl v jeho nějaké tíživé situaci, kterou si nějak zmapujeme. A po měsíci, že to vyhodnotíme. A tím já získám odklad. Ještě někdy to stvrzuju s tiskem ruky. A většinou to funguje. Ono čas uplyne, čas pomáhá a mnohdy se během toho měsíce podaří vyřešit to nejpalčivější pro toho člověka. Ale tam je, myslím, ten důležitý moment, že oni cítí, že někdo je s nima a někdo je ochoten jim pomoct.
Nabízím zprostředkování návštěvy u doktora Jarolímka. Denisa souhlasí, Václav to vylučuje. Cítí se zcela zdravý a tvrdí, že ví, co dělá. O naučené fráze prý nestojí a o to, aby do něho někdo cpal předražené zbytečné léky a zničil mu osobnost, také ne. Denisa si naopak domlouvá návštěvy u dalších odborníků. Potřebuje prý někoho, s kým bude lidsky vyladěná.
Naskočit pod vlak. Pro mě byla ideální zbraň. Někde v lese, mít prostě jenom jednu střelu, kdyby někde tu zbraň našel, aby ji nemohl zneužít za střelce.
No asi není bezbolestný žádný. Nevím, jako je to agonie nebo něco takového, jestli pak je, ale pokud by člověk se naučil vázat dobře smyčku nebo něco, což s mojí šikovností manuálně by asi nebylo v pohodě, jako dobrý. Zkoušel jsem vázat smyčku, jo. Říkám, kdyby to bylo nejlepší, jestli někde tady doma to ne, kdyby mě tady někdo našel, to by bylo průšvih. Říkám, možná v lese zase způsobím někomu šok. Hledáte místo, kde by to bylo nejlepší, jo, abych nikoho netrápil vlastně, když odejdu, jo. Prostě je to těžký, no.
A teď, když o tom mluvím, tak se mi to zdá absurdní, jo. Mě prostě nedává smysl, jako mi se tady snažit, když jednoho dne otrčím. Půjdu ven, sraze mě auto, nepřežiju to. Ale pak se jako říkám, když to nemá logiku takhle přemýšlet, protože já to ještě můžu být x let a každý den prostě přemýšlel nad tím, že stejně jednou dne zdechnu.
Já nevím, asi bych na to musel být ještě světovaný, ale jako ta představa, že bych prostě se někde trápil a řezal a bodal, to je blbý, no. Já kdybych měl pistoli, tak si prostřelím hlavu a bylo by to rychlý a já nemám ani na tu pistoli, no.
A nechtěla bych žít věčně. Být na furt nešťastná, že jo? A tak to skočí pod auto a tady za rohem. Ne, že tu, vím, že takový koncepty tady prostě jsou. Život věčný. Ne, v žádném případě. No má to smysl, ta smrtelnost.
Neděsí vás ten fakt té nevratnosti?
No, mě děsí fakt vratnosti. Nevratnosti vůbec.
Když potom ten člověk dospěje k přesvědčení, že opravdu se chce zabít, spáchat co zažu, tak už začne uvažovat o způsobu. A už je na hraně, to už je hodně, hodně varovné. Někdy ten člověk se svěřuje svým blízkým, jako já jsem to zažil u primáře Rákoše, to byl můj nejbližší přítel, šéf krizového centra v PL Bohnice, který mi opakovaně sděloval, že má už takovéhle myšlenky, že i ví, jak, a on viděl jako psychiatr, které léky jsou ty killers, které opravdu zabíjejí a které nikoliv. Víckrát jsme o tom hovořili, samozřejmě jsem se Petra Rákoše snažil o to nějak odvrátit, nicméně na velikonoční pondělí před 15 lety to udělal.
Plno lidí říká, to nesmíš, to nemůžeš, proč bys to dělal, život je takovej makovej, tak prostě já to cítím jako prostě racionální odchod, jako kdybych odešel. Nedívám se na to nějak, jako že bych měl něco věřit, nebo koukám se tady z okna z parku na bezdomovce, říkám, jak tam baští nějaký salát někde z koše a říkám si, kam chodí na záchod a tak, už přemýšlím, jak by to bylo, kdybych byl bezdomovec, jo. Na velkou si myslel, on čuraj kolem stromu, že, ale asi bych to nechtěl prostě, nebo si říkám, mám vemu ten stolek a budu si malovat na lavečce, ale nejsem třeba v Americe, kde někdo přijde, řekne, jo, vy máte, děláte dobrou práci, já vás za to zaplatím, jo, já prostě dělám snad dobrou práci, ale žiju v Čechách a to je to fakt příšerný. Teď opravdu, že o tom tak přemýšlím, tak to je ten důvod největší, že najednou jste nahnaný do nějaký té pasti a nevíte, jak z toho. Jo. A kdo vám pomůže? Oni mi říkají, řekněte kamarádům, jo, řekněte známým, já nebudu nahánět do stejné situace, jako jsem já, to radši odejdu, ať mají všichni pokoj. A vy nedostanete nic vyhyjený, prostě si říkám pro sebe. Jo. Tady umělci, aby se užili, tak opravdu musí ven. Nevím, kam ta společnost jako směřuje, takže já si říkám odejít, ale pro mě odejít, kdybych někam odešel, kdybych třeba i v Americe zůstal, tak bych to stejně bral jako sebevraždu, protože bych všechno přišel, na co by mě ten život byl, že jo. Přišel bych o všechny dobrý kamarády, o všechno, že bych úplně v nějaký jiný zemí, což já nechci vlastně, já chci tady zůstat a být šťastný.
Dobrý den. Začala jsem dělat brigádu s úklidem, takže jsem tam měla trošku víc práce, tak se omlouvám, že jdu pozdě. Zatím brigády, no, je to teda docela oprus, to se to nebaví. Uklízím teď byty a já jsem z toho docela otrávená, takže sem nejdu za moc dobrou náladou dneska, no.
Byla jste někdy v Fanešském klášteře?
Nebyla, jsem hrozně ráda, že tam budeme. Těším se.
Chodíte na výstavy?
Dlouho jsem nebyla, ale hrozně ráda bych zase začala chodit s kamarádama někam takhle. Nebyla jsem dlouho v kině, žádná diesel taky nebyla dlouho.
Jste sama?
Jsem, no, bohužel, bez partnerky. Tak, pozor dveře. Ale ono to je složitý, protože teď nevím, jestli je to jakoby prostor tady to nějak úplně rozebírá, ale já spíš svůj sexualitu vnímám jako chlap, no. Jestli je mi rozuměno, že na jednu stranu nejsem chlapská, nechci být chlapská, a já bych tam v té posteli spíš hrála chlapa, no.
Klášteře svaté Anežky České v Praze je právě výstava korejské umělkyně Yeeun Choi. Výstava opomíjivosti, mimo jiné.
Je tady chládek, to je krása.
Jednou z instalací jsou utrhané hlavičky růží, které pomalu vadnou.
To je krása, ty růže.
Uvadající květy.
Taky si připadám tak jako uvadlá trochu někdy.
Pomíjivost.
Já si hodně bojím.
Pomíjivosti? Vždy chcete skončit.
No právě, no. Na jednu stranu to takový hezký, zároveň takový smutný, takový nostalgický, takový bolestivý, že vlastně tady není žádná jistota na tom světě, no. Já mám chlapské myšlení, vidím ty ženský jako chlap. Ale prostě pravda je, že nemůžu říct, já jsem hrozně ráda, že máme se nohama frndu. Pardon, že to říkám takhle explicitně. A zároveň se nebudu představit, že bych teď se měla ostříhat a vystupat jako chlap. Buď ženská, anebo chlap. Ale přitom já jsem někde mezi. Jo, a nenaplňuje mě to. Prostě mám potom problém vlastně si najít tu věci partnerku, protože vlastně nevím, co jako já jí mám nabídnout.
A tady je pohřben český král Václav II. A vlastně je to první gotická stavba v Praze. Pražanům prý připadala obrovská.
Mám hrozně ráda gotiku, že je taková jednoduchá.
Ne Václav II., Václav I., pardon.
To je jedno. Václav. Bavila jsem se s jedním psychologem na jednom kurzu, který jsem teď jako absolvovala, a on říkal, že vždycky bylo nějaký období, kdy prostě v nějaký vlny, kdy prostě ty lidi páchali hromadně sebevraždy. Zajímalo by mě, jak prostě lidi prožívali ty své životy tehdy. Jak moc byli spokojení. Protože já si připadám, že ten život, ten svět je dneska takový hrozně zmatený. Já myslím, že ten život jako nemá smysl v té podobě, jaký prostě tady je.
Já jsem donedávna vlastně jako měl takovou partnerku, ale už jsem si vybral už jen proto, že nebyla tady z Čech. Jo. Protože já nechci tahat partnerku do těchto problémů. Nedokázal bych to vůbec. Mám teďka tady zase nějakou jako kamarádku, co má docela o mě zájem a poze mě nějaký koncert nebo něco, ale já teďka třeba, když kolikrát přijde ta situace, kdy jsem totálně bez peněz, tak se zazním, vymluvím. Asi by to bylo strašně sobecký mít takhle partnerku a tahat jí do těchto věcí.
Kdyby byla bohatá, tak by vás vytáhla z těch věcí.
No, kdo to vlastně, no, to jsme se nějak... Ale já bych musel asi udělat taky nějaký ústupky a kompromisy a připadlo mi to zvláštní, že by jí nevadilo, že by mě musela nějakým způsobem financovat a hledal bych ten důvod, jestli mě fakt tak strašně miluje. Nevím, nejsem na to nějak jako připravený takhle uvažovat vůbec. Já nevím, nevím.
Uf, tamhle sedačka nesedneme se, já jsem hodně unavená po tom úklidu.
Můžem.
Příští týden mě čeká návštěva u doktorky Fifkový. Očekávám o to, že mi třeba pomůže, že mi řekne, no ale já když vás vidím, tak vy nejste transsexuál. A že mi dá třeba návod, jak prostě co s tím dělat, že mi třeba doporučí nějakému doktorovi.
Máte sexuální zkušenost se ženou?
Nemám a dost mi to schází. Obecně mi prostě schází nějaká partnerka, která by teda brala takovýho magora, jako jsem já.
Bojíte se navazovat známosti?
Hodně. Protože zaprvé já jsem hodně ostýchavá a než si lidi očichám, tak jsem taková hodně... Možná je odtažitá a ty lidi to třeba berou jako, že prostě možná jako prv nepřátelství. A hlavně byla jsem svědkem toho, že prostě jedna moje známá vyprávila, jak vypadaly genitály nebo intimní místa její bývalý partnerky. Tak se jako řekla, no proboha živýho, toto prostě nechci. To mě odradilo. Vlastně prakticky nejsem vyautovaná, protože po zkušenostech, kdy třeba lidi mi řekli, jo, mám to prostě nevadí oka, tak stejně potom jsem zjistila, že mě pomluvili, nebo chlapi ne, ale hodně ženský, že byl takový odtažitý, protože ve chvíli, kdy jsem se třeba na ně usmála, tak prostě měli pocit, že je balím a lidi říkají, že nemají předsudky, ale prostě jsou předsudeční a oni se to akorát nepřiznají nebo se to neuvědomují.
Chcete děti?
A já prostě tu roli matky, já ji prostě v sobě jako nemám. Mám hrozně ráda děti, ale necítím se jako typická matka. Mně potřebuji to sperma dávat a ne přijímat. Jo. To je právě ta role, která mi prostě nesedí v tom životě. No.
Když teď budu fabulovat, byla byste ochotná třeba změnit svoje tělo?
Ano. Protože i když jako jsem na pochybnosti o tom, jestli vlastně chci mít mužské tělo, tak prostě někdy mám pocit, že to ženský mi hrozně ten život komplikuje. a představa, že bych měla prostě být někde mezi něco jako, takový jako zmetek, něco napůl, to by mě asi ničilo, takže určitě, ano.
Tak si kliká, říkám, jestli ten kumš, jestli to není trošku prokletí, nějaký trest za to, za něco, nevím. Je to takový, ale to jsou myšlenky, které se mě honí v hlavě. Já se omlouvám, že to nějak nedokážu sformulovat. Tak jako je to tak.
No. Byste měnil?
Jestli bych měnil, co?
No, že byste neuměl malovat, neuměl byste ilustrovat a byl byste...
No samozřejmě, že bych neměnil.
Já jsem chtěla vstoupit do kláštera, jsem koketovala hodně s křesťanstvím a chtěla jsem jít do kláštera karmelitek kontemplativních, čili bych byla úplně zavřená, vlastně bych nevycházela mezi lidi. Dneska teda jsem z toho hodně překvapená, protože já bych zešílela. Zpětně to vidím jako útěk právě od těch problémů, které prostě mám. Já jsem si nějak rozešla s křesťanstvím a kvůli si sexuální orientaci. Já už nevím, co mi tehdy kněz při zpovědi řekl, ale řekl něco, že jsem malem jakoby fakt skočila z okna. Bylo něco tak hroznýho. A do dneška se pamatuju ty strašné bolesti a tu emoci, tu bolest, kterou jsem zažívala. Už nepamatuju ty slova, to už je strašně dávno. A hlavně jsem nějak přestala věřit, že Ježíš je Bůh.
Uvědomujete si, že tím koncem možným by už jste nemohla takhle přemýšlet, už byste nebyla?
A mě spíš děsí, co bude potom, opřímně. Kdybych prostě věděla, že to bude hezký, že už nebudou žádný problémy a starosti, tak mi to neděsí. Ale když by to mělo být, že budu jako někde v nějakým jiném těle, v jiném životě, nebo jestli existuje fakt nějaký peklo, tak to by asi teda děsilo každýho, no.
Určitý rozdíl tam bezesporu je, ale nechtěl bych to rozlišovat jako černobíle, co je demonstrativní a co je reálné usilování o sebezabití, respektive o sebevraždu. Mezi tím je neostrá hranice.
Jsou prostě chvíle, kdy ten svět je prostě taky krásný, nádherný, ale já vidím jenom prostě jenom chvilkama. A většinou právě mám tu deku, tu tmu. A jako s tý jsem jako chce nějak odejít do toho světla.
Tak jak se vám to líbilo?
Bylo to moc hezký, děkuju. Mně se líbila ta pomíjivost a v těch prostorách toho kláštera je to fakt takový hezký.
Takže za týden?
Určitě, u doktorky Fivkový se uvidíme. Jsem zrvá, co mi tam všechno řekne, těším se docela.
Ti, kteří to nezdělují a pak to udělají, tak ty to myslí vážně.
Měl jsem dobrý lidi kolem sebe, já jsem měl na ně štěstí, proto zatím jsem to neudělal, jo? Ale co mě dohnalo, tak to je tenhle ten ekonomický systém. Opravdu je to v čudu, 10 000 lidí za těch několik let spáchalo sebevraždu, byli dohnaný vlastně do nějakých dluhových pastí.
Stejně musíme vnímat, že to je jakési sdělování okolí, jakési volání o pomoc, že už nemůžu dál, a žádání o tu pomoc.
Já kolikrát říkám, když tolik tisíc lidí se zabilo, tak proč nešlo a nevzalo sebou nějakého gaunera, bývalého stébáka, exekutora nebo nějakého politika, který vlastně rozkrárá zem. To jsou lidi, kteří jsou zlí.
Takže nelze to podceňovat.
Já prostě nechci, aby se tím myslel, že jsme padlí na hlavu, že máme o kolečko míň, že jsme méně inteligentní, že jsme psychopati, sociopati, já nevím, nějaký ještě jiný kategorie. A jsme prostě normální lidi, o kterých se prostě možná jenom neví, že my to nemáme napsané na čele. Jo. Ale lidi pak jsou prostě překvapený a diví se, jo, a odsouzují to, ale nevidí prostě to pozadí.
Nevím, diváci na to, ta společnost zvláštně, předtím jsem dělal v nějakých těch hospicích nebo ledenkách. A tam, když vidíte ty lidi prostě, jak umírají, jo, prosí o smrt, tak je to logický. On půl roku žije, jenomže je to špatný, jakože se to sebevražda bere jako něco špatný, eutanázie je špatná, jo. Z nějakého podivného důvodu se do toho člověka vráží obrovský peníze, aby jenom prožil dalšího půl života v agonii vlastně, jo. To jsou peníze, které by se mohly věnovat něčemu prospěšnějšímu. Tady se vyzbírají víčka pro nemocní děti, jo. A nechávají se žít lidi, kteří prosí o smrt a chtějí odejít dobrovolně, jo. Já tohle nechápu, tu myšlenku. Tak prostě chci odejít, tak mě probovat živě, jo, nechte. Nedívejte se na mě špatně, je to moje volba. Jo.
Podle mě to v té hlavě prostě máme i srovnaný. Zatraceně dobře. Akorát prostě lidi, asi se to nenosí, asi je to projev neúspěchu. Ale to je troska, ten prostě se zabil.
Ono nakonec na vás každý zapomene, oni si ty lidi řeknou, jo, tak hold, prostě, když teda neskočím zrovna, když jedou do práce pod metro, tak řeknou, jo, byl to chudák a je to smutný, no, tak se to nestane nám, no.
Sexologické ordinaci jsem Denisinu konzultaci natáčet nesměl. Hodně si od ní slibuje a tak mě zajímá, s čím přijde. Václav se motá v kruhu. Lichváři, dluhy, exekuce. Asi po měsíci ho navštěvuji. Maluje velký, nový obraz.
Je to obraz přímo na objednávku vlastně pro jednoho známého. Taková rekonstrukce nějakého obrázku, co měl. On se potom přestěhoval do Ameriky a tam mu někde zmizel, že měl ten obraz docela rád, takže si teďka objednal vlastně 8násobnou zvětšeninu toho obrazu. On chtěl přímo tady ten motiv, takže jsem mu to nazvětšoval a teď si s ním hraju, no. Je to takový zvláštní, no.
Dobrý den, pojďte dál.
Tak vy jste mě vzala do svého bytu.
Mm-hmm. A teď se vám to stýbala na začátku, že se uvidíme v našem bytě.
Byli jsme v kavárně, byli jsme v klášteře mm-hmm. a byt až nakonec.
Ano, vítejte u mě doma, v takovým malým bytečku tady v jedné pražské části.
Máte krásný výhled.
Dneska je trošku pod mrakem, takže když je úplně jasno, tak je úplně nádherný výhled.
Máte to útulný.
Co je malý, to je krásný.
Tak dostal jsem nabídku vlastně na základě nějakých svých věcí, co jsem dělal, do Ameriky, kdy mám malovat obrazy přímo na zdi, zpracovat interiéry kanceláří. Osud asi tomu takhle chce, tak jsem se rozhodl, když to tady u nás nějak takhle vázne, tady bych asi fakt to už nedokázal dát nějak, nebo teda opravdu odletět do jiné země, a kde člověk má víc šancí a možností, kde není taková ta, já nevím, zkostnatělost, závist, nechápu, co to tady je, prostě co to tady stalo, ono to takhle až tak dřív nebylo, ale to malování, říkám, to je, nemůžu si to vzdát prostě, jo, jít dělat někde do pekárny jenom tak, a to by se člověk utrápil, si myslím, no, kdyby jenom proto, že je to tady špatný, nemohl dělat to, co ho baví, jo.
Tak vám přeju
šťastnou cestu.
Já vám děkuju a...
Ať se vám daří v Americe.
Budu doufat, no. Snad se všechno povede a ten život nějak dostane lepší směr. Tak jo. Tam.
Docela mě mrzí, Dana, že jsme se teda nemohli vidět u doktorky Fifkový. Je to škoda, no já jsem si říkala, že by to mohlo být docela zajímavý, protože to je docela důležitá etapa mýho života a jsem dost zvědavá, co teď bude. No jinak doktorka mě poslala doktoru Vajzovi do sexologického ústavu, kde udělám psychotesty, protože tam jde o to, aby se vyloučila nějaká psychiatrická nemoc. To bude až někdy koncem září a pak se uvidí, co dál. Doktorka Fifková říkala, že lesby chtějí, aby partnerka akceptovala jako ženy, jakoby s ňadrama i s genitálem, tak, jak prostě jsou, i když jsou třeba ostříhaný, když se jakoby stylizují do té mužské role, kdežto transexuál chce, aby ho ten partner akceptoval v opačném pohlaví.
Co vám vyšlo zatím?
Nedokážu na to odpovědět. Ne, že nechci, ale sama sobě nedokážu.
Proč jste se pro tohle všechno odhodlala až teď?
Já už jsem víc než rok nezaměstnaná a na rok jsem se rozhodla strávit tím, že si protože mám spoustu problémů už z minula a pořád se v tom jakoby plácám, že fakt tentokrát už to nebudu odkládat až na později. To, že teď mám hodně času využít k tomu, že na sobě zapracuju a ty své problémy si vyřeším, abych prostě do budoucna už je netáhla sebou a žila svůj spokojený život. Já věřím tomu, že jak to dopadne jakkoliv, že prostě se udělám v tom takový pořádek, že už ta představa toho, že na tomto světě není pro mě místo, že už, jako, že už tady nebude. No. Že tu sebevraždu už asi nebudu páchat. Nebo nebudu na to prostě myslet. Že budu být jiné starosti příjemnější. Tak já otevřu a hodně štěstí.
Nashledanou.
Šel do společné sebevraždy?
Nemáte někdo nějakou taktiku, jak se zabít?
Je mi 23 a život pro mě dávno ztratil cenu. Nemám nikoho.
Proto chci odejít a